kopi saya.
Hola, bonis, ongendachu, nanno somale Ethiopia jirtu keessa nan hedduu beelessee horii hedduu fidhallee dhibi garaa nama dhukkubsu biyyi tana naan ta'a yoo tana keessachu naannoo sunitti arganilleen ijoollee 18 galaafate. Gabasaan VOA Finfinnee jiru Iskandar Fireewu dhiyoo tana naannoo sun dhaqee sun deebi'ee oduu nu erge dhibi naannoo sunitti ijoollee 18 irratti lubbuu dhaban kun maali? Gabaas Iskandar Fireewu erga irratti jaalanneen ogeessa fayyaa Dr. Masfin Taanaa Minnesota dubbise garuma qophii hiisan deebisa.
Bulchiisa naannoo Somaalee godinaalee adda addaa keessatti dhukkuba haqqisaa fi garaa yaasaa ariifachiisaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka ture pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee obbo Abdii Mohaammed Omar raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hojiin ittisa dhukkubichaas kan mootummaa federaalaa fi kan bulchiisa naannoon tokkummaadhaan gaggeeffame jechuun dubbatanii.
Mootummaa federaalaa biraa kanneen ogummaa narsii qaban 500 dhufe. Hojii kanarratti dooktoroonni 68 bobba'anii jiru. Isaan kun bulchiisa naannoof mootummaa federaalaa irraa dhufan.
Narsoonni bulchiisa naannoo Somaalee irraa ta'an 700 oltu itti bobba'ee jechuun dubbataniiru. Wiirtuleen yeroof namoonni dhukkubsatan keessatti wal'aanaman ijaaramus hubachiisanii jiran. Akkaataa jireenya horsiisee bulaa bakki jireenyaa iddoodhaa iddootti walirraa fagoo ta'uun immoo miidhaa dhukkubi kun geessise akka dabalu gochuusaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dubbatanii jiran. Sababa kanaan godina Dooloo, Gaashaamoo fi kanneen fafakkaatanitti namoonni sababa dhukkuba kanaan lubbuun isaanii darbe jira jechuun dubbatan. Garuu waaltaa eegumsa fayyaatti kanneen fidaman keessa hin duunee jedhani. Kanneen du'an ijoollee akka ta'an dubbatanii jiru.
Qorillee akkaawaabilaa
Qorillee godinaa Dooloo Gaashaamoof naannoo Elbahaayitti ijoolleen 19 du'aniiru.
Yeroo ammaa garuu jedhan faca'inni dhukkubichaa gadi bu'aa akka jiru ta'uu ibsanii wiirtuleen kanaaf qophaa'anis hojii isaanii xumuruun cufamaa jiru jedhu. Fiiq shabalee noonnogoob cufamuu isaanii ibsanii. Kanneen amma banaa jiran godinaaleen sadii Dooloo, Qoraalee fi Jaraar ta'uu pireezidaantichi ibsaniiru. Isaan kun 71 keessatti ni cufamu jenne abdannaa jedhan. Caama naannoo Somaalee mudate dhukkuba kanaaf ka gumaache ta'us dubbatanii jiru. Dhukkuba koleeraa fi garaa baasaa kanneen biroo gidduu adda addummaaf wal fakkeenyii waan jiruuf kana laalchisee ibsa akka nuu kennaniif ogeessa wal'aansa fayyaa dhukkuboota qaama keessaa akka ta'an Dr. Masfin Ittaanaa Minnesotaa irraa haasofsiiseen jira.
Koleeraan dhibee garaa kaasaati. Garuu garaa kaasaa warra kaan irraa adda. Maaliif yoo jenne battala nama miidhu waan danda'uuf dafee lubbuu nama dabarsu waan danda'uuf yoo dafanii yaaluu baatan jechuudha.
Maaliin daddarba dhukkubii koleeraa?
Koleeraan baakteeriyaa viddoo koleeraa jedhamtuun darba. Dhibeen kun kan inni nama qabuu danda'u yoo namni koleeraadhaan dhibame bobbaasaa keessatti waan mul'atuuf bishaan dhugaatii yookaan nyaata nama biraa yoo faale karaa kana namni salphaatti qabamuu danda'a jechuudha.
Bobbaan sun gara bishaanitti dhaquuf carraa yoo argate?
Yoo carraa argate jechuudha. Akkuma beekamu dhukkubii garaa kaasaa lubbuu daa'imman baay'eedha kan inni. Hubu keessumaa yoo waggaa shan gadi warra jedhani koleeraa qofatu hin taane dhibee warra kaan daayariyaa dhibeetu warra jedhani. Dhibeen kun baay'ee rakkina guddaa namatti fidaa bishaan qaama namaa keessaa waan hir'isuuf jecha dafee nama galaafachuu danda'a.
Akkuma isin jettan ijoolleen umriin isaanii shanii gadii waan kanaaf saaxilamuu ka danda'an bishaan qulqulluu dhabarraa jechuudha.
Dhugaadha. Bishaan qulqulluu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni bishaan qulqulluu hin qabu yoo ta'e salphaatti dhibee. Adda addaadhaan qabamuu danda'a. Isaan keessaa dhukkubii garaa kaasaa tokko jechuudha. Kanaaf salphaatti faalamuu danda'a. Bishaan qofaa osoo hin taane nyaatis qulqullina qabamuutu irra jira. Akkasumas immoo waan barbaachisu keessumaa qulqullina qabaachuu barbaachisaadha. Qulqullina naannoo saaniteeshinii qabaachuu keessumaa mana fincaanii kophaatti qabaachuu qulqullinaan eeggachuu mana fincaanii qaban yoo ta'e amma danda'ames lafa bishaan maddurraa fagaatanii gargaaramuun barbaachisaadha. Daggala keessatti yoo kan ta'u ta'ee bishaanirraa meetirii 30 fagaachuu irra jira jedha dhaabbatu fayyaa addunyaa.
Egaan makakkeenyaa fi biyyooti caasaanii tajaajila fayyaa guutummaattiin jirre keessatti maatiin tokko nama rakkina akkasii mudate yoo arge maal gochuutu irra jira?
Akkuma isin dubbatte dhibeen garaa kaasaa dhibee adda addaati. Kana keessaa koleeraan tokko jechuudha. Jabaa isa hamaadha. Koleeraan balaadha. Baay'ee yeroo waan namaan kenninedha. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin adda addaa dhibee garaa kaasaa namatti fiduu danda'u, baakteeriyaan adda addaa fiduu danda'u. Akkasumas parasaayitiin adda addaa fiduu danda'u jechuudha. Kana keessaa egaa baakteeriyaan koleeraa kun dafee nama mudate yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa waan dabarsuu danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti namni garaa kaasaa jabaa qabaatee yeroo dhuma sana laafee dubbachuu dadhabee ijisaa keessatti du'ee walii gadi deemuu dadhabee dafee mana qorichaa deemuu qaba. Dafee beekamuu qaba. Dafee warri isaaniillee akka gaariitti akka hubatanii irraas of ittisan beekamutu irra jira.
Walitti dhufeenya jiru dhaabuu jechuun?
Walitti dhufeenya jiru kutuu hagas baran barbaachisu garuu eeggannoo barbaachisu gochuudha. Kana jechuun harka ofii dhiqachuu yeroo nama sana qaban yookaan itti dhiyaatanii tajaajila kennanii fi namni koloniyaan qabame kunis gargaarsa barbaade. Haga danda'ametti itti dhiyaatanii harka ofii garuu dhiqachuu, nyaata qulqulluu, bishaan qulqulluu qabaachuu kana kana hojjechuudha malee akka warra dhibee ta'anii akkasumas hafuuraan waan darbuu fi nama sana qabuudhaan waan darbu miti garuu harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha.
Akka mallattoo dhukkuba sanaatti wanti lafa keessaan jira kan ittiin adda baafatan?
Koleeraan egaa iddoo adda addaatti jira. Darbee jechuudha. Keessumaayyuu biyyoota dinagdeedhaan hin guddatin bishaan qulqulluu kan hin qabaatin akkasumas haala jireenyaa kan itti cime. Uummata baay'inaan jiraatu uummata akka qalleeyyii kana isaan irratti baay'achuu mala. Garuu yeroo baay'ee nama koleeraan qabu kan beekuu hin danda'amu. Garaa kaasaa sun baay'ee yeroo namaan kennu. Yeroo namaan kennu namni erga qabame yeroo dhuma sana garaan kaasaa baay'ee dhadhabaa ijisaa keessatti du'aa gogaan isaanii shuntuuraa dhadhaboof wallaaluu kanaaf akka gaariitti beekamee dafee yoo gargaarsa argate namni kun fayyuu danda'a.
Wal'aansi ogeessonni fayyaa kennaniif maal ta'a?
Ogeessotni fayyaa gaarii isaan qaban baay'ee murteessaadha. Inni jalqabaa dhibeen kun jiraachuu isaa shakkuudha. Jalqaba namni yeroo dhibee baay'ee yeroo namaan kenne kana yeroo qabamani. Dafanii baranii dafanii rippoortii gochuu qaama barbaachisutti dafanii kontaat gochuudha. Inni lammataa garaa kaasaan kun qaama namaa keessa bishaan waan fixuuf jecha qaamni namaa harki shantamee ol bishaan sun qaama namaa keessaa badee jennaan namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dafanii bishaan sana keessaa bade sana yaa'ee bahe sana iddoo buusuuf barbaachisaadha jechuudha.
Yeroo baay'ee mootummoonni biyyooti tokko tokko dhukkubi sun koleeraadha jedhanii labsuun sodaatu. Kanaafiti garaa kaasaa yookaan garaa baasaadha jedhanii falmu koleeraadhaa fi warra garaa baasaa yookiin garaa kaasaa kan biraa gidduu adda addummaan jira maaliin adda ba'uu danda'a?
Egaa akkuma sira dubbatte garaa kaasaan yookaan garaa baasaan kun dhibee adda addaan dhufuu danda'a. Kan hatattama nama qabu jira. Acute diarrheal disease kan jedhamu jira. Bishaan kan namatti seessisu jechuudha. Akka koleeraa kan yeroo namaan kenninidha. Inni kaan yeroo baay'ee kan iddoo adda addaatti mul'atudha. Inni akkuma kana garaa nama kaasaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa yookaan parasaayitii irraa dhufuu danda'a. Inni kun gaasarri yeroo xiqqoo namaa kennuu danda'a. Koleeraan adda. Koleeraan balaadha jechuudha. Kanaaf dafanii beekanii dafanii mala yoo gochuu baatan lubbuu nama dabarsuu danda'a jechuudha. Koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'uu barbaachisaa dafanii akka gaariitti uummata kana tajaajiluu barbaachisa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraan lafatti mudate dafanii iddoo biraatti akka hin facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu bishaan qulqulluu naannoo sun akka jiraatu gochuu akkasumas immoo mana fincaanii akkas qulqullina qabu qabaachuu harka dhiqachuu kana kana kan barbaachisu barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaa. Yeroo baay'ee biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhufuu dhiisuu dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ta'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuun danda'ama.
Mariin keenya kana qofa miti torbeetti hubna. Dr. Masfin Ittaanaa hedduu galateeffachaa haga torbanitti nagaattin jedha dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati.